Tschüss.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Liput liehuvat tasa-arvon päivänä ja tasa-arvosta puhutaan monelta kantilta myös ajantasan alkupuolella. Monet näyttelijät syyttävät ohjaaja Aku Louhimiestä vallan väärinkäytöstä. Kuulemme lähetyksen alussa, miksi Yle on asiasta uutisoinut. Pohdimme myös työelämän ja urheilun tasa-arvoa. Suomen paralympiajoukkue saapuu nimittäin näillä näkymin lähetyksen aikana takaisin Koreasta ja mekin pääsemme lentoasemalle vastaanottotunnelmiin lähetyksen lopuksi. Lisäksi kolumnistimme Jussi Viitala miettii keinoja miesvaltaisuuden purkamiseksi. Lähetyksen jälkipuoliskolla puhuttavat myös Venäjän eiliset presidentinvaalit. Otamme myöskin suoran yhteyden Moskovaan. Ajantasastudiossa on Aki Laine. Hyvää iltapäivää. Niin kuin uutiset ovat päivän mittaan kertoneet, joukko tunnettuja näyttelijöitä syyttää elokuvaohjaaja Aku Louhimiestä voimakkaasta vallan väärinkäytöstä. Ylen haastattelussa muun muassa Pihla Viitala, Madeleina Kuusniemi, Jessica Grabowski ja Pamela Tola kertovat Louhimiehen kohdalleen etenkin naisnäyttelijöitä kaltoin vuosien ajan. Tervetuloa Ylen A-studion päällikkö Riitta Pihlajamäki.
Kiitos.
Miksi tämä juttu on tehty?
No, sysäys siihen tietysti lähti liikkeelle näiden naisten halusta kertoa tarinansa. Ja sen jälkeen, kun meillä on 8 eturivin naisnäyttelijää kertomassa hyvin yhdenmukaisesti siitä, että miten he ovat kokeneet Suomen tunnetuimman elokuvaohjaajan käytöksen ja kuinka niin kuin rajulla tavalla he ovat sen kokeneet itseään loukkaavana ja alistavana, niin katsoimme, että se on yhteiskunnallisesti niin merkittävä iso asia, että siitä on syytä kertoa myöskin suurelle yleisölle.
Niin, eli toimittajan pitää tehdä työnsä, jos sen näin haluaa sanoa. No, tässähän on lähtökohtaisesti ainakin, en tiedä onko enää tässä vaiheessa, mutta lähtökohtaisesti kuitenkin oltu sana sanaa vastaan tilanteessa. Miten näiden tietojen paikkansa pitävyys on varmistettu?
No, niin kuin aina tällaisessa tapauksessa, tämähän on ollut erittäin pitkä viikkojen työprosessi, jossa kertomuksia ja kuvauksia näistä erilaisista tapahtumista on käyty erittäin tarkkaan läpi. Ja Aku Louhimiehen kanssa on myöskin viimeiset päivät käyty hyvin tarkkaan läpi siitä, että mikä on hänen kokemuksensa noista tilanteista. Ehkä tärkeintä tässä on se, että näiden naisten oma kokemus siitä, että mitä heidän itsetunnolleen on tapahtunut näissä tilanteissa ja millaista se kohtelu on ollut, niin tätähän ei myöskään Aku Louhimies ole kiistänyt. Hän on niin kuin pahoitellut sitä, että hän ei ole pystynyt luomaan turvallista ja hyvää ilmapiiriä näihin kuvaustilanteisiin. Ja se, mikä tässä tietenkin on toiveena ja tavoitteena, on se, että keskustellaan yhteiskunnassa nyt avoimesti siitä, että millä keinoilla sitä taidetta tehdään, mihin se raja vedetään.
Mm. Tässä kun olen kommentteja lukenut, niin kuin tietysti moni muukin pitkin päivää, niin yksi kommentti, joka usein toistuu, on se, että miksi yhden ihmisen tekemisistä, mutta toisaalta ilmeisesti vastaat, että kun tämä yksi ihminen ei ole kuka tahansa, josta nyt puhutaan.
Nimenomaan, ja totta kai tämän tyyppisiin julkaisuihin liittyy aina aivan erityinen vastuu, mutta Aku Louhimies ei ole todellakaan kuka tahansa ohjaaja, hän on Suomen tunnetuin ja tällä hetkellä varmaan monellakin mittarilla, jos ainakin yleisölukuja ja niitä taiteellisia huomionosoituksia, joita hän on saanut, niin hän on arvostetuin ohjaaja. Käyttää suurta yhteiskunnallista valtaa.
Niin, muun muassa Pro Finlandia-mitali.
Kyllä.
Toinen asia, joka nousee noissa kommenteissa esiin aika usein, on se, että onko tässä kohdeltu selkeästi naisia ja miehiä eri tavalla vai mitä on tapahtunut, koska jos ajattelisi, että toinen puoli vaan reagoi tähän ja kaikkia kohdellaan samalla lailla, vai miten tämä kuvio menee?
No, tämän päivän tilannehan on se, että vain naiset ovat julkisesti puhuneet tästä ja tietysti tuntuu niin kuin erityisen ikävältä se, että jos tämän tyyppinen kohtelu kohdistuu nimenomaan nuoriin aloitteleviin naisnäyttelijöihin, mutta toisaalta miesnäyttelijät eivät ole selkeästi vielä tulleet kertomuksineen ulos ja en tarkoita sitä, että heillä olisi Aku Louhimiehen liittyen mitään erityistä kerrottavaa, mutta kyllä tässä tällainen sukupuolijakauma näkyy ja se ei kuulosta kauhean hyvältä.
Tässä jää miettimään sitäkin, että tuntuu tämä elokuva-ala olevan sellainen, jossa nyt selvästi on lähtenyt tämä asia purkautumaan ensin kansainvälisesti ja sitten Suomessa. Sitä tuskin voi kääntää niin, että elokuva-ala olisi ainut, missä tällaisia ilmiöitä on edes kulttuurisaralla.
Ei varmasti. Luulen, että kyllähän yhteiskunnassa monella rintamalla on varmasti samantyyppisiä asioita vallankäyttöä, jota täytyy niin kuin kriittisesti arvioida ja katsoa. Ja se, mikä tässä nyt varmasti on tapahtunut viime kuukausina, on se, että ihmiset ovat kuitenkin rohkaistuneet puhumaan omista kokemuksistaan. Ja elokuva-alaan ehkä liittyy niin kuin tyypillisesti vielä se, että se on ala, joka on aika suljettu kuitenkin. Meillä tavallisilla pulliaisilla on joku käsitys siitä, että miten työpaikoilla toimitaan, mutta varsinkin elokuvan teko on, se on luova projekti, joka kestää jonkun aikaa ohjaajan kun rooli sen taiteellisen vision toteuttajana on se merkittävin. Ja hänen visionsa siitä, että mitä tässä tavoitellaan, on se, joka ohjaa sitä tekemistä. Että elokuva-ala on kiinnostava. Siihen liittyvät myöskin isot rahat ja se on vähän omanlaisensa varmasti.
Niin, ja se ohjaajan merkitys tulee tietysti sitä kautta, että ohjaaja viime kädessä päättää, kuka näyttelijä niitä töitä saa sitten taas seuraavaan projektiin.
Kyllä, ja nythän esimerkiksi tämän juttumme yhteydessä nämä naiset, jotka ovat kuitenkin eturivin lahjakkaita naisnäyttelijöitä, he ovat ilmoittaneet, että he eivät nyt ainakaan Aku Louhimiehen kanssa enää tee töitä, että tämä on heidän johtopäätöksensä.
No, illalla A-studiossa sitten paljonkin lisää tähän. Mitä kaikkea silloin on luvassa?
No, on todella hieno asia, että Aku Louhimies tulee itse mukaan ja se on erittäin hyvä, että hän on meillä suorassa lähetyksessä. Siellä on myöskin ohjaaja Heikki Kujanpää, jonka elokuva tuli ensi ilta viime viikolla, Suomen hauskin mies. Näyttelijätyön ohjaaja Tiina Pirhonen ja sitten Matleena Kuusniemi, joka on yksi näistä meidän jutussa esiintyneistä naisnäyttelijöistä. Tämä nelikko.
Ja niin kuin totesit, niin poikkeuksellista ja tärkeää on myöskin se, että tosiaan vastaaja itse on myöskin paikalla.
Kyllä,
ja voi kertoa oman näkemyksensä.
Siitä niin kuin arvostan kovasti sitä, että hän tulee, koska tätä keskustelua tässä nyt varmasti käydään.
Näin varmasti tapahtuu vielä tulevinakin päivinä. Kiitoksia Riitta Pihlajamäki.
Kiitos.
Jatketaan samalla teemalla. Kello on 10 minuuttia yli 14, eli Minna Kantin päivää, tasa-arvon päivää vietetään. Ja tasa-arvoa tietysti ajatellaan, niin kuin tässä äskenkin, usein mies-naisnäkökulmasta. Se on tärkeä näkökulma, mutta tasa-arvoa tai sen puutetta on tietysti monessa muussakin asiassa. Me puhumme miesten ja naisten välisen tasa-arvon lisäksi vammautuneiden ja terveiden välisestä tasa-arvosta, sillä aikataulun mukaan juuri näillä hetkellä Suomen paralympiajoukkueen, joka on siis paralympiajoukkue Pyeongchangista tulossa, sen piti laskeutua Helsinki-Vantaalle. Katsotaan sitten, missä vaiheessa lähetystä sinne tullaan. Tervetuloa ajantasaan Tampereen yliopiston sukupuolen tutkimuksen professori emeritta Päivi Korvajärvi.
Kiitoksia.
Ja tervetuloa Olympiakomitean johtaa kuin nainen -hankkeen projektipäällikkö Sari Kuosmanen.
Kiitos paljon.
Täytyy nyt aloittaa tietysti, kun tällainen keskustelu Riitan kanssa tuossa käytiin ja molemmat korvatarkkana kuuntelitte, minkälaisia ajatuksia Päivi sinulla heräsi tuosta äskeisestä.
No, tämä kuulostaa korvissani johtamisen kysymyksiltä, että millä tavalla työtä johdetaan ja millä tavalla, niin kun, minkälainen on niin kun esimiehen ja työntekijöiden välinen suhde ja kovin rajuja tuntuu olevan nämä suhteet kyllä.
Mites Sari sanot, mitä ajattelit tuossa äsken ja kun olet päivän mittaan uutisia seurannut?
No, nyt tässä tuli sitten ajatukset, meni tuonne valmennussuhteeseen ehkä sitten itselläni luonnollisesti, että tuossa pyritään siihen luovaan toimintaan ja näin, ja kun sitten tehdään sitä huippusuoritusta, niin siellähän voi myös olla hyvin monennäköisiä erilaisia metodeja käytössä, ja niin onneksi ehkä kokisin, että urheilussa tällaisesta kovin raasta nöyryttämiskulttuurista ainakin Suomessa on päästy kyllä jo aika pitkälle.
Se on kyllä hyvä näkökulma siinä mielessä, että kyllähän tämän tyyppisiä tapahtumia urheilussa on aika paljon matkan varrella kansainvälisesti ja varmasti myöskin Suomessa ollut, eli ehkä siinä, en tiedä onko päästy eteenpäin, mutta sinä ajattelisit, että on päästy.
No oma ajatus olisi näin, että olisi päästy siitä kyllä jo aika pitkälle. Että aika eri tavalla ehkä ajatellaan valmennussuhdetta tänä päivänä, että on ehkä vähän menneen talven lumia. Mm.
No sinä olet Päivi tulossa suoraan kiireellä, ehdit hyvin. Pari minuuttia jäikin Helsingin yliopiston tasa-arvoseminaarista. Liput ovat salossa, mutta minkälaisia asioita, kun 2018 järjestetään tasa-arvoseminaari, mistä siellä puhuttiin?
Siellä puhuttiin hyvin pitkän tähtäimen asioista, koulutuksesta, kasvatuksesta, työelämästä, toki seksuaalisesta häirinnästä ja ahdistelusta, taloudesta, talouspolitiikasta ja palkkauksesta tietenkin, urakehityksestä. Nämä on asioita, jotka on ollut esillä 100 vuotta.
Ovatko ne mies-naisasioita edelleen Suomessa tänä päivänä vai oliko siellä muitakin kulmia?
On toki muitakin kulmia. Kyllähän siinähän on tietysti niin, että nämä monet asiat on pelkistetty ja pelkistetään niin kuin naisten ja miesten välisiksi asioiksi, mutta miehet ja naiset eivät ole siis keskenään yhtenäisiä ryhmiä, vaan on esimerkiksi ikä merkitsee siinä aika paljon, etnisyys. Ja esimerkiksi jos ajatellaan työelämää, niin iällä on aika iso merkitys ja näyttää siltä, että nuoret ja nuoret naiset niin joutuvat useammin seksuaalisen ahdistelun ja häirinnän kohteeksi kuin muut. Samoin näyttää siltä aika yllättävästi, että kun puhutaan työelämän jakautumisesta, segregaatiosta, eriytymisestä niin kuin naisten ja miesten ammatteihin, niin näyttää siltä, että juuri nuoret tekevät tällä hetkellä sellaisia valintoja, jotka toistavat tätä rakennetta. Että myös tässä tilaisuudessa puhutaan jatkossa tai ehkä juuri tällä hetkellä niin sukupuolten moninaisuudesta ja sen merkityksestä niin kuin työelämän kannalta, että sillä tavalla niin sellaisessa isossa kuvassa yhteiskunnan rakenteen näkökulmasta niin tämä miehet naiset jako niin kuin kyllä kertoo yhteiskunnallisesta tilanteesta ja tasa-arvon tilanteesta Suomessa, mutta sitten, että minkälaisia on arkiset käytännöt ja prosessit, niin siinä on mukana paljon muutakin kuin sukupuoli. Mm.
No sinä, Sari Kuosmanen, johdat hanketta, jonka nimi on Johtaa kuin nainen. Miten paljon sillä on haluttu provosoida? Äkkiseltään tulee mieleen, että se on varmaan naisten keksimä nimi, koska miehet eivät olisi uskaltaneet tuollaista nimeä antaa.
No joo, nimihän on tarkoituksella vähän tällainen, että se pysäyttää miettimään ja moni haluaa siitä sitten kertoa mielipiteensä. Ja taustathan tässä nimessä on tällaisessa mainoksessa, jossa kysytään nuorilta, että miltä näyttää tapella kuin tyttö, juosta kuin tyttö. Ja he sitten siinä tekee kaikkea vähän pelleillen ja näin niin kuin ehkä vähän halventaen sitä suoritusta, että se näyttää vähän sellaiselta hassulta ja ei kovin taidokkaalta ja näin. Ja sitten siinä laitetaan pieni tyttö, lapsi myös näyttämään, että miltä näyttää, kun juoksee kuin tyttö ja siellä vedetään ihan 100 lasissa täysillä. Eli juurikin herättelee tähän, että se voi olla ihan yhtä lailla taitavaa, lujaa, voimakasta tekemistä, että se ei eroa millään tavalla, tai se ei ole sitä sukupuolesta kiinni, että miten hyvin asioita tekee. Eli tarkoitus nimenomaan vähän härnätä tällä Valmentaa kun nainen -hankkeessa siis alun alkaen tämä nimi otettu käyttöön.
Niin, se oli aikaisemmin.
Kyllä, on käynnissä edelleen palloilulajien yhteinen hanke, jossa pyritään lisäämään naisia valmentamispaikoille. Ja meillä paljon tehdään yhteistyötä Valmentaa kun nainen -hankkeen kanssa, tässä myös Johtaa kun nainen -hankkeessa.
Ostan tuo tietysti, että nimi pitää olla sellainen, että se jää kerralla sanomalla mieleen, se on oikein hyvä asia. Mutta kun pidetään tilaisuuksia, jotka liittyvät tähän hankkeeseen, niin mitä siellä sitten opetetaan? Mitä tämän nimisessä hankkeessa tapahtuu?
No juurikin se, että onko siinä nyt eroa sitten, että johtaako mies vai nainen. Että ei meillä sisällöissä, se jo koulutuksen sisällöissä, eli meillähän on tässä 20 luottamusjohtajan koulutus meneillään, niin ei sinällään koulutuksen sisällöissä ne voitaisiin opettaa ihan yhtä lailla käydä miehille tai naisille. Että toki tietysti sitten siinä, että meillä on osallistujat, on naisia, niin heille sitten tämä vertaustuki siellä ja se, mitä keskustelua heidän kokemuksistaan ja ajatuksistaan nousee, niin siitä tulee ehkä sitten se, että me puhutaan naisten tavasta johtaa tai pohditaan ehkä siellä sitä, että onko siinä eroja tai ei.
Niin, Päivi.
Tämä on tärkeä asia, tämä vertaistuki ja vertaisjohtaminen ja vertaisvalmentaminen. Että siinähän se liittyy tietysti tähän MeToo:kin kampanjaan samalla tavalla, että siinä jaetaan asioita, tehdään niitä yhteisiksi ja sitä kautta voidaan niin kuin antaa ja saada tukea niin kuin omille pyrkimyksille ja tavoitteille.
Mm. No, jos ajattelet tällaista koulutusta, kun olet työelämähistoriaa paljon, tasa-arvohistoriaa siellä tutkinut, niin minkälaisia ajatuksia sinulle herää tästä?
Kyllä se varmasti kuulostaa niin kuin todella niin kuin mielenkiintoiselta ja aiheelliselta urheilun parissa, koska näyttää siltä, että urheilua tuntemattomalle, niin että sukupuolten tasa-arvon tai ylipäänsä tasa-arvon yhdenvertaisuuden kysymykset, niin ne tulee aika harvoin kuitenkin esille. Nyt viime aikoina on toki ollut esillä, mutta että se varmasti vahvistaa tätä urheilun maailmassa.
Mm. No, tämä toinen tasa-arvon näkökulma, Sari, sitten kun odotellaan sitä paralympiajoukkueen paluuta tämänkin lähetyksen aikana. Sinä olet työssä olympiakomitean puolella tietysti, eli et suoraan paralympiakomiteassa, mutta tuntuu ainakin ulkopuolisen silmin, että urheilun maailmassa tämä vammaisurheilun asema on aika lailla vahvistunut viime vuosina. Tuntuuko sinusta samalta?
Kyllä, että tietysti paralympialaiset on vähän tuoreempi ilmiö kuin mitä olympialaiset. Jotakin sekin tietysti selittää sitä, että vähän vielä tullaan siinä huomiossa jäljessä. Mutta sitten kun mietitään, että miten paljon on tultu eteenpäin mihin on päästy, niin kyllä niin kuin huomattavasti on näkyvyys lisääntynyt. Ja kertohan esimerkiksi ihan konkreettisesti nämä Leo-Pekka Tehden valinta vuoden urheilijaksi, niin kertoo siitä näkyvyyden ja arvostuksen lisääntymisestä. Sekä tietysti, että esimerkiksi nyt tässä, mikä oli paralympialaisten aikana, tämä porilaisten marssin soittamisesta syntynyt keskustelu, että yleisö alkaa, niin kuin, että se nousee yleisöstä.
Yleisön silmissä ei ole enää eroa olympia- ja paralympiavoittajalla. Miten tämä tasa-arvon näkökulma, Päivi, jos ajattelet työelämää? Onko tapahtunut edistystä siinä suhteessa, että vammaisilla olisi työelämässä jotenkin parempi tilanne saada töitä ja päästä sinne mukaan kuin joskus aikaisemmin?
No, ainakin yrityksiä on ja kokeiluja on ja on työpaikkoja, jotka nimenomaan haluaa tukea ja tukevat vammaisten työllistymistä. Siihen on kyllä hyvin vaikea sanoa, että missä määrin nyt on parannusta tapahtunut, että kyllä minulla on semmoinen vaikutelma, että parannettavaa on aika paljon tätä nykyä vielä.
Jäin sitä miettimään, että kun itse on lähestulkoon pelkästään naispuolisia pomoja ollut ja ei osaa asiaa enää miettiä sillä tavalla, mutta ilmeisesti tällaisia projekteja kuin mitä Sarikin vetää tuolla urheilupuolella, niitä edelleen tarvitaan ja ne kertovat jotain ajasta, että tehtävää on.
Ehdottomasti tarvitaan. Kyllähän vaikka Suomi esittää itsensä semmoisena mallimaana ja siitä ollaan vähän sillä tavalla kansallisylpeyttäkin ja ylpeyttä niin kuin, tunnetaan ja mielletään vähän semmoiseksi ehkä jossakin asioissa niin kuin vähän semmoista ylemmyydenkin tunnetta, niin onhan Suomessa paljon tehtävää tasa-arvon saralla, että alkaen nyt esimerkiksi tästä palkkakysymyksestä, mutta ihan monenlaista muusta, että arjessa tapahtuu koko ajan sellaisia, sanotaan niin kuin rutiinimaisia, vähän selkäytimestä niin tulevia käytäntöjä, joita toteutetaan ja ilman, että ajatellaan, että tässä voi olla sukupuoli tai sukupuolistuneet käytännöt, asiat, tuntemukset mukana ja peli toimitaankin sitten sillä vanhalla rutiinilla taikka selkäytimen kahtia jaoilla.
Mm. Niin ei ilmeisesti, Sari, ole sellaista asiaa tullut eteen monta kertaa, että olisi kysytty, että miksi tällainen projekti, eihän tätä enää tarvita.
No, ei ehkä, ja ihan kun tästä nyt on
numeroitakin
olemassa, että se näkyy, että naiset on vähemmistöinä siellä päätöksentekopaikoilla ja mitä korkeammalle mennään, esimerkiksi lajiliittojen puheenjohtajista 16, tai siis liikunta- ja urheilujärjestöjen puheenjohtajista 16% on naisia. Ja mitä lähemmäs huippu-urheiluun mennään, niin sitä vähemmän siellä naisia näkyy paikalla. Oli sitten valmennus huippu-urheilun valmentamisesta kysymys tai sitten urheilujohtamisesta, niin sitä vähemmän se on, ei sinällään niin kuin aika ilmiselvä. Ja myöskin niin itselle nyt sitten tässä, kun tähän koulutukseen haettiin, niin kysyntää kyllä oli. Ja yhteydenottoja tulee vieläkin naisilta tuolta kentältä, että miten tähän voisi päästä mukaan tähän juttuun. Että kyllä niin kuin selvästi kysyntää, tarvetta on tällaisille projekteille.
Ja tähän liittyen tähän loppuun vielä, Sari, kun aletaan miettiä tätä paralympiateemaa myöskin, niin jos on naispuolinen vammaisurheilija, niin tuntuisi, että siinä on kaksikertainen matka vaikkapa päästä paralympialaisiin mukaan ylipäätään arvokisoihin.
Kyllä. Et esimerkiksi tässä nyt näissä paralympialaisissa, niin Italialla oli joukkue, jossa ei ollut yhtään naista mukana. Että on se ihan kansainvälisellä paralympiakomiteallakin niin tavoitteena saada lisää naisurheilijoita. Suomen joukkueessa 3/13 oli naisia. Eli myös Suomessa niin haluttaisiin kyllä niitä uusia urheilijoita sinne kasvamaan. Et tähänkin on hankkeita käynnissä Vammaisurheiluliiton ja paralympiakomitean kanssa yhteistä hanketta käynnissä, että saataisiin lisää tyttöjä liikuntaharrastusten pariin.
Työtä riittää vielä. Päivi Korvajärvi ja Sari Kuosmanen, kiitoksia molemmat, kun pääsitte käymään.
Kiitos.
Kiitos.
Se oli varmaan 11:30 kello ja kun ei vaan nukuttanut, niin otin siinä sitten vielä tabletin ja kattelin sitä poliisisarjaa varmaan yhteen asti. Voin sanoa, että oli työteho seuraavana päivänä 0. Ja nyt kyllä väsyttää, mutta ootas vaan kun on taas ilta. Sitten ei nukuta pätkääkään.
Minulla kyllä tuli uni ajoissa, mutta heräsin varmaan taas tuntien herätyskelloa. Ja sitten meni koko päivä ihan sumussa. Kirottu kevät.
Emmekö osaa enää hallita vuorokausirytmiämme? Viekö nämä pimeydessä hohtavat ruudut viimeisetkin unenrippeemme?
Radio Suomen maanantai-illassa puhumme asiantuntijan kanssa unesta.
Oi. Yle. Radio Suomi.
Ei mennä vielä kuitenkaan nukkumaan, mennään sitten vähän myöhemmin illalla tuosta mainoksesta huolimatta. 14.24 on kello ja jatketaan vielä yhden kolumnin verran tasa-arvoasiaa, nimittäin tänään tasa-arvon päivänä pitää miettiä keinoja miesvaltaisuuden purkamiseksi. Yksi esimerkki löytyy Kongon simpanssien naaraiden keskinäisestä solidaarisuudesta, näin kertoo kolumnistimme Jussi Viitala.
MeToo-kampanja on nostanut esiin sukupuolten erilaisen vallanjaon. Vaikka Suomessa on päästy pitkälti kohti tasa-arvoa, elämme edelleen miesten maailmassa. Se näkyy myös seksuaalisena häirintänä, joka on vallankäytön ikävin muoto. Ihmisen käyttäytymiselle on aina monenlaisia perusteita, sekä kulttuurisia että geneettisiä. On osoitettu, että geneettisillä tekijöillä on merkitystä jopa poliittisen kannan muodostumiselle, ainakin akselilla liberaali-konservatiivi. Tällainen havainto panee ounastelemaan, että evoluutiolla olisi ihmisen käyttäytymisen kanssa jotain tekemistä. Onhan sosiaalisuutemme osa yhteistä apinaperimää. Vertaileva tutkimus on yksi keino selvitellä ilmiöiden evolutiivisia taustoja. Ihmisen käyttäytymisen kannalta kiinnostuksen kohteisiksi nousevat sisarlajimme Kongon simpanssi eli bonobo ja simpanssi. Vaikka olemme kehittyneet selvästi omaan suuntaamme, olemme monessa asiassa näiden kahden muun simpanssilajin välimaastossa. Meillä kaikilla kolmella urokset ovat fyysisesti keskimäärin vähän suurempia ja vahvempia kuin naaraat. Tämä kuitenkaan ei ole ollut valtarakenteiden muodostumisessa määräävä tekijä, vaan se on ennen muuta kyky rakentaa liittoumia. Kummankin sisarlajimme naaraat yleensä siirtyvät aikuistuessaan uuteen laumaan, mikä estää liiallisen sukusiitoksen. Niinpä simpanssiurosten liittoutumissa sukulaisuus on usein tärkein tekijä. Joka tapauksessa urokset liittoutuvat kasvinkumppaninsa kanssa. Ne ovat rakentaneet machokulttuurin, jossa urokset aikuistuessaan alkavat terrorisoida naaraita niin kauan, että ne tunnustavat urokset ylemmikseen. Simpanssiyhteisössä kaikkinainen naaraiden häirintä, myös seksuaalinen, on varsin tavallista. Vaikka Kongon simpanssien eli bonoboiden naaraat ovat tulleet eri laumoista, eivätkä ole keskenään sukua, ne ovat kehittäneet naaraiden keskinäisen solidaarisuuden urosten aggressiota vastaan. Vaikka urokset ovat vahvempia, kukkoileva uros saa vastaansa jopa 3-4 vihaista naarasta ja saa sellaisen rökityksen, että osaa vastedes käyttäytyä siivosti. Niinpä uroksista on tullut mammanpoikia, joiden sosiaalinen asema määräytyy pääasiassa niiden äidin aseman perusteella. Naaraiden dominanssista seuraa, että bonobo-yhteisö on erinomaisen rauhanomainen simpansseihin verrattuna. Yksilöiden väliset sosiaaliset jännitteet laukaistaan homo- tai heteroseksillä, ja suoranaista aggressiota esiintyy paljon vähemmän kuin simpanssilla. Jopa naapuryksynä elävien bonobolaupojen kohtaamiset ovat yleensä rauhanomaisia, ja ne voivat hetkittäin sekoittua keskenään. Simpansseille tämä on täysin mahdotonta, sillä laumat elävät jatkuvassa keskinäisessä sotatilassa. Ihminen näyttäisi vallankäytön rakenteeltaan olevan tällä hetkellä lähempänä simpanssia. Vallan ytimessä näyttävät olevan hyväveliverkostot. Tärkeimmät päätökset tehdään usein kuvaannollisesti ja usein tosiasiallisestikin herrojen saunailloissa. Virallinen päätäntäelin on sitten vain kumileimasin. Kontrollin ulkopuolella oleva valta johtaa aina myös vallan väärinkäyttöön. On helppo asettua naisasialiikkeen ajatusmaailmaan, kun se pyrkii hyvä sisar yhteisrintamalla murentamaan miesten ylivaltaa. Bonobo-esimerkki osoittaa, että sellainen on mahdollista. Sukupuolten välinen vastakkainasettelu tuskin kuitenkaan tuottaa tasapainoa, eikä varmaankaan ole koko yhteisön kannalta paras mahdollinen asetelma. Uskon, että naisten keskinäinen verkostoituminen on asiantilan muuttamiseksi välttämätöntä. Silti mielestäni ihanteellisin tilanne on sukupuolineutraali verkostoituminen, jossa yhteistyökumppanit olisivat niin sisaria kuin veljiäkin. Muistelen, että aikoinaan tällainen verkostoituminen onnistui ainakin nuorten ekologian tutkijoiden kesken yhteisiä saunailtoja myöten. Sukupuolineutraali verkostoituminen edellyttää kunnioitusta sukupuolesta ja kaikista muista yhteistyön kannalta epäolennaisista seikoista riippumatta. Kunnioituksen oppiminen on kuitenkin nykyajan ja narsistiselle oman tiensä kulkijalle vaikea läksy. Simpanssi on kehittänyt kovan matsokulttuurin ja bonobon naarasvallan. Voisiko ihminen kehittää niin tasa-arvoisen demokratian, että se poistaisi kaikki lasikatot ja häirinnän?
Näin sanoi päivän kolumnistimme Jussi Viitala. Kello on puolen minuutin kuluttua 14.30 ajantasassa kohta puhetta Venäjän eilisistä presidentinvaaleista. Kuulemme, mitä MOT-ohjelma illalla tarjoaa ja pääsemme paralympiajoukkueen paluutunnelmiin lentoasemalle ainakin odottamaan joukkuetta. Mutta nyt yle.fi tarjontaa Maria Alakokko.
Ja aluksi asunnoista. Finanssivalvonta haluaa hillitä kotitalouksien velkaantumista ja kiristää asuntoluottojen lainakattoa 5 prosenttiyksiköllä 85%, mutta tämä ei siis koske ensiasuntoja. Käytännössä tämä päätös tarkoittaa, että ostajalla on oltava entistä enemmän omaa rahaa suhteessa lainaan. Jatkossa esimerkiksi 200 000 euron asunnon ostamiseen voi saada lainaa enintään 170 000 euroa, ellei siis kyse ole ensiasunnosta. Ensiasuntojen osalta enimmäisluotto pysyy 95%, eli on vielä mahdollisuutta päästä kiinni ensiasuntoon. Ainakin pääkaupunkiseudullakin se on ollut aika vaikeaa. Liikenneministeriö ehdottaa, että sähköpyörien hankintaan maksettaisiin tai saataisiin siihen jatkossa 400 euron tuki. Yksityishenkilöt voisivat saada sähköpyörän hankintaan tukea kerran kalenterivuodessa. Se on aika paljon.
Niin on, kerran vuodessa voi vaihtaa.
Onko se niin epäluotettavia vai mistäköhän se johtuu? Ja siis nyt heinäkuusta lähtien tällainen tuki tulisi ja se olisi voimassa sitten kolmen vuoden ajan ja tuen myöntämisestä vastaisi liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, ja sitä voisi sitten hakea verkkohakemuksella 1. heinäkuuta alkaen ja sitten myöskin takautuvasti huhtikuusta alkaen, että jos nyt huhtikuun 1. päivän jälkeen ostaa itsellensä sähköpyörän, niin voisi tällaisen saada tällaisen tuen. Ja tämä tuki rahoitettaisiin sähkökäyttöisten henkilöautojen hankinta- ja muuntotukiin varatuista rahoista, eli se olisi sitten sieltä pois.
Okay.
Ja lopuksi vielä huomio tuolta naapurista, siis videot ovat paljastaneet vaalivilpin Venäjällä. Äänestäjien painostaminen uurnille on ollut laajamittainen ongelma. Paine saada vakuuttava äänestysprosentti näkyi Venäjän presidentinvaaleissa, kertoo vaalitarkkailujärjestö Kolos. Ja venäläisittäin ilmiölle on kehitetty kiertoilmaus hallinnollinen äänestysprosentin kontrolli.
Vai niin, kiitoksia näistä Marja. Ja jatketaan samalla teemalla tästä eteenkinpäin, eli Venäjän eilisillä vaaleilla. Istuva presidentti Vladimir Putinhan sai yli 76% eilen pidettyjen presidentinvaalien äänestä ja äänestysvilkkaus oli noin 60%. Ennakkoon tavoite oli 70. Eilinen oli myös Krimin valtauksen vuosipäivä. Millainen näytös vaalit itse asiassa oli? Sitä arvioivat nyt Venäjän johtaja Petri Vuorio Elinkeinoelämän keskusliitosta ja Venäjän turvallisuuspolitiikan apulaisprofessori Katri Pynnöniemi Helsingin yliopistosta ja maanpuolustuskorkeakoulusta.
Hyvä sanoa puhua näytöksestä, eli se, että vaalipäivä yhdistettiin tähän Krimin valtauksen vuosipäivään, niin kyllä loi sellaisen kontekstin, jossa sitten se pääviesti koko illan näissä uutislähetyksissä oli se, että nyt venäläiset ovat yhtenäisiä, on niin kuin tämä lännen yritykset painostaa tai vaikuttaa, niin eivät ole toteutuneet. Ja tässä on nyt meillä, Putin taisi mainitakin, yhtenäinen kansa, yhtenäinen Venäjä. Eli se oli se pääviesti, jota sitten tukee tietysti nämä halutut tulokset aika lailla siihen, mitä niin kuin toivottiinkin tai oli asetettu se rima, niin päästiin.
Petri Vuorio, minkälaisia ajatuksia tästä vaalista?
No kyllä me aika lähellä ollaan sitä Putinin virallista tavoitetta 70-70 äänestysvilkkaus ja kannatus, eli 60% oli tämä äänestysvilkkaus pari tuntia ennen kuin huoneistot suljettiin ja näytti siltä, että se olisi vielä nousemassa lähelle 70, sinne 67% tuntumaan, eli aika lailla siinä suunnitelman tai tavoitteen mukaisessa vauhdissa mentiin.
Entä mitä sanottiin näistä vaalivilppiepäilyjen määrästä?
Jälleen kerran näkyy aika paljon videoita, joissa niin kuin näkyy tämä vilpin tekijäteko ja joku keissi on otettu sitten tämän keskusvaalilautakunnan niin kuin tutkintaan jo tässä vaiheessa, mutta tämä on asia, joka niin kuin selkeytyy sitten tulevien viikkojen aikana ja on kiinnostavaa, että miten Navalnin tiimi esimerkiksi sitten, siellä oli käsittääkseni kolmenlaisia tarkkailijoita ja näitä Etyjin sitten Venäjän omia kutsumia, kansainvälisiä ja sitten näitä Navalnyin ja heidän niin kuin viestinsä tämän Navalnyin tiimin tässä illan aikana oli, että he on onnistunut esimerkiksi Tsetseeniässä jollain tavalla niin vaikuttamaan siihen, että siellä ei ole 90% se äänestysvilkkaus, vaan ollaan siinä 60%. Ja ehkä toinen sellainen tärkeä asia muistaa, kun ajatellaan tätä kokonaisuutta, on, että olihan siellä isoja alueellisia eroja sitten tässä vilkkaudessa, ainakin nyt siinä illan aikana näytti olevan, että virallisia viimeisiä lukuja ei minulla ole tässä tällä hetkellä.
Mainitsit tuon Navalnyin, niin kyseessä oli tämä Putinin vahvin haastaja, jota ei päästetty lainkaan ehdokkaaksi.
Ei, mutta hän sai pitää omaa tämmöistä poliittista keskustelua siellä omalla kanavallaan, jota seurasi yli jotain 80 000 ihmistä sen illan aikana, niin se ehkä oli tietynlainen taktinen, eli antaa Navalnyin puhua, ei oteta häntä selliin, niin kuin usein on aikaisemmin tapahtunut. Että mielenkiintoista kyllä jatkossa katsoa, että mihin se kehittyy niin kuin tämä puoli.
No, mukana oli myös muitakin ehdokkaita, vaikka ei todellisia mahdollisuuksia pärjätä Putinille, niin Petri Vuorio, tuliko siellä minkälaisia yllätyksiä?
Ei mitään suuria yllätyksiä, että aika lailla näiden gallup-odotusten mukaan.
Kyllä. Joo. Uusi hallitus ja uusi pääministeri nimitetään toukokuussa. Nythän pääministeri on Dmitri Medvedev, niin millaisia johtopäätöksiä tuosta kokoonpanosta voi tehdä sitten aikana? Petri Vuorio.
No kyllä mä sanoisin, että tämä hallituksen nimittäminen tulee olemaan semmoinen signaali siitä, että minkälaista tasapainoa mahdollisesti tämän voima suurvaltapolitiikan ja sitten talousuudistusten osalta lähdetään hakemaan. Eli fakta on se, että kansalla on luvattu talouskasvua. Tämä nykyinen hidas kasvu ei näy kansalaisten kukkaroissa. Päinvastoin ostovoima on palautunut sinne vuoden 2011 tasolle. Ja nyt sitten tämän uuden hallituksen kokoonpano tulee jonkun verran määrittämään sitä, tai antaa signaalia siitä, että onko uudistuksia odotettavissa. Selkeästi todennäköisin odotettava vaihtoehto on, että uusi kokoonpano on nykyhallituksen kaltainen, Dmitri Medvedev pääministerinä, ja sitten tämmöisenä epätodennäköisempänä vaihtoehtona olisi sitten tämmöinen talousliberaali pääministeri. Venäläisasiantuntijoiden kaavailuissa on mainittu esimerkiksi keskuspankin pääjohtaja Elvira Nabiulina, joka on hyvin pätevä keskuspankkiiri, ja hänen nimityksensä motiivi olisi ainoastaan se, että talousuudistuksia pitää viedä eteenpäin.
Entä Katri Pynnönniemi?
Joo, tämä kuulostaa kyllä hyvältä analyysiltä, eli se olisi todella mielenkiintoista, jos Nabiulina tulisi siihen postille, mutta toisaalta kun halutaan se vakauden säilyttäminen on yksi se pääviesti, niin sikäli tietysti se, että ei puututa tähän keulahahmoon, eli Medvedeviin, vaikka hän on hyvin epäsuosittu, niin vaikea ajatella, että ei kyllä ole mitään suuria odotuksia näiden uudistusten suhteen. Että
vielä noista henkilöistä, ennen kuin mennään, katsotaan tarkemmin taloutta, niin voiko siellä olla se Putinin seuraaja, jos lähdetään siitä, että tämä on se Putinin viimeinen kausi?
No en mä tiedä, viitsikö tätä lähtee tässä vaiheessa spekuloimaan. Sitähän myös häneltä heti kysyttiin jo, että miten sitten 24 tuletko jälleen ehdolle ensimmäisessä lehdistötilaisuudessa siellä illalla. Mutta
mitä hän vastasi?
Hän vastasi jotakin epämääräistä, että eihän tässä nyt 100-vuotiaaksi sentään.
No mies on 65-vuotias.
Mä luulen, että semmoista ihan selkeää suunnitelmaa 2024 osalta ei vielä ole, ja ehkä tämmöiset seuraajanimityksetkin tulisi sitten vasta vähän tuonempana.
Venäjän taloushan kasvaa aika verkkaisesti, vaikka nyt raakaöljyn hintakin on vähän noussut maanoja raaka-aineisiin yksipuoliseen tuotantoon. Niin kuinka hyvin Putin pystyy ylläpitämään sitä mielikuvaa, että mennään parempaan suuntaan, vai pystyykö hän?
Tällä hetkellä ostovoima ei kohennu, eli kun me tullaan varmasti tämän seuraavan presidenttikauden aikana siihen, että tämän suurvaltapolitiikan ohella kansalaisten ikään kuin odotuksiin siinä lisääntyy tämä talouden osuus. Ja siinä me voidaan nähdä, että nämä talousliberaaliset uudistukset ja tämmöinen kansainvälinen yhteistyö, mitä tarvittaisiin ehkä siihen Venäjän integroitumiseen uudelleen tuohon maailmantalouteen, niin tämä Putinin poliitikkosukupolvi ehkä näkee siitä lähimpänä esimerkkinä nämä Gorbatsovin ja Jeltsinin ajat, jolloin nämä mainitut uudistukset ja yhteistyö johtivat tämmöisiin sosiaalisiin levottomuuksiin ja sitten Venäjän kansainvälisen aseman heikkenemiseen. Eli tästä syystä nämä uudistukset on hyvin hankalia toteuttaa.
Jostakin luin, että arvioidaan, että öljyvarojen arvioidaan riittävän koko Putinin aikakauden, että ikään kuin ei tarvitsisi tehdäkään mitään. Mutta Katri Pynnöniemi.
Niin, no, siellä on lähdetty sitä kautta, että on uudistettu niin kuin sitä vaikka öljysektoria, tuotu sinne tätä innovaatioita tai uusia teknologioita. Ja sitten toinen linja, joka aloitettiin 2012 paikkeilla, oli se, että korostettiin sotateollisuuden, puolustusteollisuuden roolia sitten tällaisena innovaattorina. Ja nyt Putin tässä puheessaan pari viikkoa sitten korosti, tai oikeastaan hän sanoi näin, että teknologinen jälkeenjääneisyys on Venäjän suurin uhka, ja toisti juuri sitä vanhaa ajatuskulkua, että heidän pitää päästä mukaan näihin korkeateknologia, IT, tekoäly, kaikki nämä, mitä meillä nyt on, niin on mukana siinä venäläisessä keskustelussa. Mutta sitten hän myös sanoi, että tarvitaan vapautta ja pitää niin kuin kehittää demokratiaa edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta eilen ainakin se, ja sitä ennenkin se viesti on ollut enemmänkin tämä, että me olemme saarrettuja ja meidän pitää olla yhtenäisiä. Että siellä on niin kuin samanaikaisesti kaksi linjaa.
No entä sitten, kuinka kipeästi Venäjällä kaivataan eläkereformia?
No tämä on yksi semmoinen ihan keskeinen uudistuskohde, eli tämä uskoisin olevan myöskin sillä nykyhallituksen agendalla, ehkä pidemmän siirtymäajan puitteissa toteutettuna, mutta Venäjällä naisten, miesten eläkeikä on 55-60 vuotta, ja nämä demografiset tekijät Venäjällä työmarkkinoilta katoo noin 700 000 työntekijää vuosittain. Tämä on aika hankala yhtälö, myöskin eläkerahastot on ollut supistumaan päin, eli tämä eläkeuudistus tultaneen toteuttamaan seuraavalla kaudella kyllä.
Yhdytkö tähän, Katri?
Joo, en mä sitä niin tarkkaan seurannut, mutta että selvää on, että tämä on tärkeä ja samanaikaisesti taas viitaten tähän puheeseen, jossa Putin asetti tavoitteeksi, että myös venäläisten niin kuin eliniän odotus pitää nousta, eli mikä taas tarkoittaa sitä, että kyllä siihen eläkeuudistukseen pitää mennä, onhan sitä Kudrin siis valmistellut pitkän aikaa.
Näin sanoi Venäjän turvallisuuspolitiikan apulaisprofessori Katri Pynnönniemi. Mukana keskustelussa oli myös Venäjän johtaja Petri Vuorio Elinkeinoelämän keskusliitosta ja toimittajana Päivi Neitiniemi. Kello 14.42 jatketaan samalla aiheella. Venäjällä on tietysti päivä valjennut, niin kuin täälläkin presidentinvaalien jälkeen, ja on todettu Putinin valtakauden jatkuvan. Virallinen tavoite istuvan presidentin kannatuksesta toteutui, mutta äänestysprosenttitavoitteeseen ei päästy. Puhelimessa on nyt kirjeenvaihtajamme Marjo Näkki. Hyvää iltapäivää Moskovaa.
Hyvää iltapäivää.
Mites ensinnäkin venäläisessä mediassa, lehdissä on otettu tämä vaalien tulos vastaan?
No kyllä tulos on täälläkin ollut täysin odotettu. Ja Putinhan vieraili Maneesi-aukiolla eilen illalla Krimin valtauksen vuosipäivänä. Vuosipäivän kunniaksi järjestetyissä juhlallisuuksissa ja kiitteli siellä äänestäneitä. Ja kuten sanottua, niin tuo vaalipäivä oli tämän Krimin niemimaan valtauksen 4. vuosipäivä. Ja tämä Krim oli kyllä aika paljon esillä myös tässä taustalla koko vaalitaistelun ajan, josta nyt taisteluksi voi kutsua, sillä Putinhan ei esimerkiksi lainkaan antautunut yhteenkään vaalikeskusteluun, mikä on hänen tyylinsä, eli hyvin tällainen ylhäältä alaspäin annettu. Ja kyllä tässä on jonkin verran käyty läpi näitä tietysti äänestyslukuja. Täällä venäläinen media, valtakunnan media tietysti on ikään kuin juhlistanut tätä presidentin voittoa, ja sitä on kommentoitu niin, että tämä on nyt niin vahva mandaatti, että se antaa myös Putinille vahvuutta ja auktoriteettia myös maailman johtajana tai maailmalla kansainvälisissä ympyröissä. Ja sitten on tämä internetiin pohjautuva riippumaton media, jossa edelleen on jonkin verran käyty läpi näitä vaalivilppiepäilyitä. Eli moninaisesti on kyllä Venäjällä asiasta raportoitu.
Tuossa uutisessa täällä Suomessa oli tämmöinen vanhoilta ajalta kalskahtava termi kuin hallinnollinen äänestysprosentin kontrolli, joka siis tarkoittaa sitä, että yritetty saada erinäköisin konstein äänestysprosenttia korkeammaksi. Miten tämä asia ja sitten myöskin tämä vaalivilppi noin yleensäkin, mitä siitä on siellä sanottu vai onko sanottu mitään?
Valtakunnallisella televisiokanavilla asioista ei juuri ole keskusteltu, mutta siellä riippumattoman median puolella internetissä sitäkin enemmän. Ja kyllä asiasta on puhuttu myös sanomalehdissä. Ja ihmisiä siis tuotiin bussilasteittain äänestyspaikoille ja he ovat kokeneet, varsinkin työnantajiensa puolelta tai opiskelijoiden tapauksessa oppilaitosten puolelta. Ja siellä äänestäjät ihan avoimesti kuvasivat itseään äänestyspaikoilla ja kertoivat, että he kuvaavat nimenomaan itseään äänestyspaikalla sen tähden, että voisivat työnantajilleen tai opettajilleen todistaa olleensa paikan päällä.
Niin, eli se on selvää kieltä. No mites Putin itse, miten hän on vaaleja kommentoinut ja sitten toisaalta oppositiopuolella? Onko siinä ollut suurta ristiriitaa tai eroa siitä, miten nämä vaalit on nähty?
Oppositio on tietysti ottanut kantaa Putinia vastaan, mutta nämä luvut on jotenkin niin selvät. Ja tämä tämänhetkinen ilmapiiri täällä Venäjällä, ei voi sanoa, että olisi jotenkin masentunut, mutta jollain tavalla ihmiset eivät tällä hetkellä koe, että heidän pitäisi erityisemmin tulla kaduille osoittamaan mieltä. Joten Aleksei Navalny, joka itse suljettiin jo viikkoja ennen presidentinvaaleja vaalien ulkopuolelle, on kyllä ollut hyvin kriittinen sekä eilen että tänään omalla internet-YouTube-kanavallaan ja kutsuu myös ihmisiä niin kuin ilmaisemaan pahaa mieltään tai vastustustaan Putinia vastaan. Ja Navalny ajoi myös vaalivoikottia, joka nyt ei kovinkaan suuresti näyttänyt toteutuvan. Tietysti tässä oli taustalla tämä äänestäjien orkestrointi paikan päälle. Mutta kyllä se jonkin verran kertoo myös tästä tilanteesta, että et Putinille ei nähdä vaihtoehtoja. Taustalla on tietysti se, että järjestelmä ei anna aidolle oppositiolle mahdollisuutta vaikuttaa tai tulla esiin venäläisessä yhteiskunnassa. Mutta samaan aikaan, kun puhuu ihmisten kanssa, niin vaikka he olisivat kriittisiä Putinia kohtaan, niin silti sieltä löytyy aina joku koukku. Ja usein se koukku on se, että Putin kuitenkin nähdään vahvana Venäjän etujen puolustajana. Kuten Katri Pyynäniemi tässä aiemmin puhui siitä, että tällainen retoriikka, että Venäjä on jatkuvassa sodassa lännen kanssa, niin on täällä hyvin vahvaa. Ja tämä on ikään kuin nyt näitä hedelmiä, joita tippuu puoli-ilmaiseksi Putinin syliin. Ja kyllä tämä Skripalien myrkytystapaus Britanniassakin tuli kyllä jollain tavalla erittäin hyvään saumaan Putinille, koska jälleen se oli tällainen konkreettinen osoitus venäläisille siitä, että britit syyttää Putinia ja Venäjää näistä omista ongelmista ja tällaisista salamurhatapauksista, josta tietysti Venäjä on täysin irtisanonut ja kiistänyt osallisuuden.
Tähän loppuun, Marjo, vielä kun maa sitten Yhdysvallat tai Suomi tai Venäjä, kun voittaa vaalit, niin pitää tietysti ryhtyä hallitsemaan. Uusi hallitus on esiteltävä viimeistään toukokuussa. Onko jo puhuttu siitä, mitä on luvassa?
Luvassa taitaa olla samoja naamoja. Eli arviot ovat nyt sellaisia, että Putinin kausi on nyt viimeinen ja hänen täytyy käyttää tämä viimeinen presidenttikautensa seuraajan etsintään, hänen valmistelunsa sekä oman poliittisen perintönsä ja myös oman selustansa turvaamiseen. Ja epäilen, että Putinilla on pikemminkin tällainen suunnitelma, että hän lopettaa työnsä presidenttinä, mutta jää jollain tavalla jonkinlaiseen valta-asemaan Venäjällä myös jatkossa. Joten nyt tänä keväänä ilmeisesti mitään suuria muutoksia ei ole tulossa, vaan Putin pitää tässäkin pienen salaisuuden verhon, koska hänen puolellaan on aina yllätysmomentti niin kauan, kun hän pystyy pitämään salaisuutena omat suunnitelmat ja myös hänen seuraajansa.
Kiitoksia näistä arvioista Venäjän kirjeenvaihtajamme Marjo Näkki. Oikein hyvää päivänjatkoa sinne Moskovaan.
Kiitos paljon.
Ja ennen kuin lähdetään tuonne Helsinki-Vantaan lentoasemalle katsomaan, että ketä kaikkia sinne on ilmaantunut, Noora Kettusen mikrofonin ääreen paralympiajoukkuetta siis odotellaan saapuvaksi Suomeen ja varmasti jo maanpinnalle on laskeuduttu, niin puhutaan illan MOT-ohjelmasta. Toimittaja Kai Byyman, tervetuloa.
Kiitos.
MOT-illalla on otsikoitu, kun home asettui taloksi. Se on tietysti tavallaan tuttu, valitettavan tuttu asia monelle, mistä puhutaan, mutta miksi näin on tällainen otsikko nyt valittu?
No me ollaan nyt tehty ohjelma siitä, että miten tämmöinen hyvät yhteiskunnalliset taidot omaava perhe, niin miten tämmöinen perhe voi niin kuin joutua keskelle, yksi kaksi keskelle tämmöistä, niin kuin, voisiko nyt sanoa terveyshelvettiä ja vieläpä niin kuin koko lystin maksumieheksi niin kuin täysin ilman omaa syytään, eikä kukaan riennä apuun.
Ja ilmeisesti ja, ei ole mikään ainutlaatuinen tapaus Suomessa.
Joo, ei varmastikaan. Mä jatkan vielä sen verran, että miksi tämä otsikko, niin tämän tragedian on siis aiheuttanut kunnalta ostettu vanha koulukiinteistö, josta sitten alkoi paljastua kaikenlaista. Ennen kaikkea sieltä alkoi paljastua terveydelle hyvin vaarallisia homeita.
Mm. Niin tosiaan tämmöisiä vastaavan tyyppisiä homeansaajia perheitä Suomessa on varmaan aika paljon.
Joo, kyllä tämmöinen kuva on munkin mieleeni piirtynyt. Että voisi sanoa, että jopa niin kuin sadat perheet jää Suomessa vuosittain tämmöiseen homeansaan. Että mitä tässä on nyt eri asiantuntijoita jututtanut ja ollut ja heidän kanssaan tekemisissä vaihdellut viestejä, niin se hallitseva käsitys tuntuu olevan se, että tuommoiset 300-400 suomalaisperhettä niin kuin jää vuosittain tämmöiseen homeansaan.
No mitä tämä nyt puheen oleva perhe teki väärin vai tekikö mitä?
Siis mun nähdäkseni tämä perhe ei tehnyt mitään väärin. Siis ei yhtikäs mitään. Ellei sitten luottanut liikaa tähän myyjään.
Niin.
Näin
aika karu tilanne kaiken kaikkiaan.
Joo, näin on.
No näistä hometaloistahan puhutaan paljon. On puhuttu paljon ja puhutaan paljon ja varmaan jatkossakin, mutta miksi MOT halusi tehdä vielä yhden ohjelman homeen runtelemista rakennuksista?
No tämä tapaus, tämä keissi, se on mun mielestäni kerrassaan niin kuin erinomainen esimerkki siitä, että et kuka tahansa niin kuin saattaa joutua tämmöiseen home- ja kosteusliriin. Kuka tahansa meistä ja ihan milloin tahansa. Mm. Ja tosiaan tämä niin kuin sitten vielä Suomi-nimisessä valtiossa, jota kuitenkin pidetään yhtenä niin kuin maailman parhaista yhteiskunnista, hyvinvointivaltiona vailla vertaa.
Niin, tarkoittaako tuo nyt sitten, että tämmöisen homeansan joutumisen voi välttää perhe vaan sillä, että ei ostaa asuntoa?
No mulla ei ole kyllä mitään viisasten kiveä siihen, että miten sitten tämmöisen voisi välttää. Mä niin kuin viittaan oikeastaan vähän tuohon edelliseen vastaukseen, että mun mielestäni eihän tämmöistä niin kuin tosiaan voi mulla välttää kuin kun on, niin, että on tekemättä asuntokauppaa. Yrittäjähän aina voi, mutta kuten niin kuin filosofin emeritusprofessori Timo Airaksinenkin illan ohjelmassa toteaa, niin siis Airaksinen sanoo näin, että myyjään ei voi koskaan luottaa, vaikka myyjä olisi kuntatoimija tai valtio tai mikä tahansa myyjä, niin koskaan ei voi luottaa, eikä yhtään voi luottaa. Niin kuin tämä korostaa vähän niin kuin tämmöistä verkostoitumisen ideologiaa, että ihmisellä pitäisi olla aina jonkunlainen oma luottomies tai oma luottonainen saatavilla, joka sitten lukee sitä tilannetta ikään kuin piruraamattua ja tarttuu sitten kaikkein pienimpäänkin ja kaivaa kolot sinne, minne niitä pitää kaivaa.
Niin. No nyt kun olet asiaa perehtynyt kaivimaan, niin tarkoittaako tämä kaikki, että Suomen rakennuskanta on homehtumassa, jos ei nyt hengiltä, niin ainakin huonoon kuntoon?
No kyllä mä niin kuin Näin sanoisin, että tosiaan mitä tässä nyt on asiantuntijoiden kanssa suht paljonkin keskustellut sekä vaihdellut viestejä, niin tilanne vaikuttaa niin kuin pahalta, sanalla sanoen pahalta. Että aika paljon tässä on mun korviini niin kuin tullut semmoista viestiä, että kyllä tuolla suomalaisessa rakennuskannassa siellä tikittää semmoinen ihan kerrassaan miljardien eurojen homepommi. Ja tästä on puhuttu paljon tästä asiasta. Mutta mä en ole niin kuin kauhean vakuuttunut siitä, että meidän poliittiset vallankäyttäjät olisi niin kuin tätä oikein vielä kunnolla tiedostanut. Nyt viime kesänähän tasavallan hallitus käynnisti tämmöisen toimenpideohjelman, tai oikeastaan vasta toimenpideohjelman valmistelun, joka on siis otsikoitu, että kohti terveen julkisen rakentamisen vuosikymmentä. Eli tässä puhutaan nimenomaan julkisesta rakentamisesta, julkisista kiinteistöistä, mutta että kyllä, sanoisin, että kyllä tässä nyt niin kuin tekojen aika alkaa olla käsillä, että jotenkin semmoinen omituinen saamattomuuden ilmapiiri tuntuu olevan vallalla.
Mm. Eli illalla Yle TV1 kello 20 MOT, kun home asettui taloksi, toimittajana Kai Pyyman. Kiitos Kai, kun kävit.
Kiitoksia.
Ja sitten lähdetään lentokentälle. 12 talviparalympialaisethan päättyivät eilen Pyeongchangissa Koreassa. Kisoihin osallistui ennätysmäärä maita ja urheilijoita, lähes 670 urheilijaa kuudessa eri lajiryhmässä. Ja Suomen 13 urheilijan joukkuehan saavutti tavoitteensa, eli 3 mitalia. Ja Suomen joukkue on mitä ilmeisimmin juuri saapunut Helsinki-Vantaan lentokentälle. Siellä paikalla on toimittajamme Noora Kettunen.
Tunnelma tiivistyy tosiaan täällä Helsinki-Vantaan lentokentän VIP-terminaalissa, kun noin 10 minuuttia sitten tämä paralympiajoukkue saapui Soulista ja odotamme heitä tosiaan tänne VIP-terminaaliin. Sampo Terho, kulttuuri- ja urheiluministeri, 3 mitalia Pyeongchangista paralympiajoukkueelle, niin miltä ministeristä tuntuu?
Oikein hieno homma, että tuli erityisesti tämä kultamitalin saaminen nyt ikään kuin pienen tauon jälkeen, niin se on totta kai innostava esimerkki sitten muille taas.
Ovatko paralympialaiset vaihtoehtourheilua vai jo valtavirtaa?
No kovaa vauhtia voisi sanoa, että menossa ainakin valtavirtaa, jos ei ole sitä ole. Ja niin on hyväkin, että se on päivän selvää, että liikunta kuuluu kaikille ja myös huippu-urheilu on sitä kautta. Täytyy olla kaikkien ulottuvilla ja kaikkien harrastettavissa.
Miten paraurheilusta voitaisiin sitten tehdä entistä vakavammin otettavaa huippu-urheilua? Mitä siihen vaadittaisiin?
Kyllä viime vuosina tämä arvostus on kasvanut kohisten ja se näkyy yhtä lailla urheilupalkintojen jakamissa kuin yleisön kiinnostuksessa. Ja myös siinä, että kuitenkin melko hyvin nyt on ollut myös nähtävillä nämä paralympialaiset ja Yle on niitä näyttänyt ja kansalaiset saaneet seurata. Eli kyllä tilanne on mielestäni kohentunut ja mennyt aivan oikeaan suuntaan.
Kiitos. Täällä tosiaan noin 60 ihmistä täällä odottelee ja pienet Suomen liput odottavat vielä pöydillä, kun tässä vielä jonkin aikaa kestää, että kaikki kilpailijat saadaan tänne paikalle. Mansikakakkua on tiedossa ja punaiset ruusut ja punainen matto myös odottavat tätä joukkuetta. Ja tosiaan nämä mitalit, joita ovat Matti Suurhamari sai kultaa lumilautakrossissa ja pronssia bankslalomissa ja Ilkka Tuomisto sitten 1,5 kilometrin pystyhiihdossa pronssia. Kilpailmessa oli myös lumilautailija Matti Sairanen, hänen isänsä Tapani Sairanen. Millä mielellä seurasitte näitä kisoja ihan siellä paikan päälläkin?
Joo, siellä oli hieno olla paikan päällä katsomassa innoissaan. Kaikki kilpailivat, tunnelma oli todella hieno ja ilmiömäinen.
Matti Sairanen sijoittui snowboardcrossissa 17. hieman ennen finaalia putosi pois ja bankslalomissa hän oli 20. Niin mitä mieltä Matti oli itse näistä tuloksista ja miltä isästä tuntui?
No Matti itse oli hienoisesti pettynyt tuloksiin. Hän jäi 17 sadasosa sekunnin päähän finaalipaikasta siinä bankslalomissa, ei vaan lumilautakrossissa ja bankslalomissa jäi 20, koska kaksi ensimmäistä laskua tuli kaaduttua. Mutta toisaalta nämä on asioita, jotka kuuluu tähän urheiluun ja urheilijan tulee niin kuin tottua ottamaan onnistumiset ja epäonnistumiset. Kaiken kaikkiaan tämä oli tärkeä kokemus hänelle ja hän oli erittäin tyytyväinen siitä, että pystyi olemaan osallisena Paralympics-kisoissa. Se oli saavutus sinällään.
No kiitos. Varmasti on mukava nyt saada taas poika tänne takaisin. Tuolla jo tuon joukkuejohtaja Kimmo Mustosen pienet lapset jo tuossa yli tunti sitten hihkuivat, että ei malttaisi enää odottaa isää kotiin, kun on siellä kauan ollut siellä Etelä-Koreassa. Tosiaan Suomi saavutti siellä mitalitavoitteensa 3 mitalia ja Suomen paralympiakomitean pääsihteeri Tero Kuorikoski sanoi, että paralympialaisista on hänen mielestään tullut jo mainstreamia ja ei voi olla kuin tyytyväinen. Jäämme vielä odottamaan, että tätä kättelykulkuetta ja
suusujen no niin, ihan hetken vielä.
Kiitoksia sinne Helsinki-Vantaan lentoasemalle, Noora Kettunen siellä paikalla. Ja vastaanottojuhlaahan voi seurata Ylen nettisivulta yle.fi-osoitteesta. Taitaa olla noin vartin kuluttua tästä hetkestä, kun tuo lähetys on sieltä määrä alkaa. Sen verran myöhässä tuo kone oli, että ihan 14.55, jolloin tuo lähetyksen piti Yle Areenassa alkaa, niin siihen ei ehditä tietystikään, mutta kaikki kuitenkin hyvin, kun joukkue on askeltunut ja juhla alkaa siis noin vartin kuluttua. Sitä voi seurata tuolta Yle Areenan puolelta. Ajantasaa voi sitten taas seurata tällä taajuudella huomenna kello 10.02. Silloin puhutaan muun muassa siitä, että syntyvyys on laskenut Suomessa vuodesta 2011 alkaen. Huoli on yhteinen, mutta keinoista suunnan muuttamiseksi ollaan eri mieltä. Nyt kaivataan väestöpoliittista keskustelua, mutta mistä silloin oikein keskustellaan? Rahasta varmaan, varhaiskasvatuksesta ja perheiden vastuun jakautumisesta, mutta mistä muusta? Mikä merkitys halulle saada lapsi on asenteella ja hellästi valitulla kuvalla kiireisestä, kireästä, kamalasta lapsiperhearjesta? Aamupäivän ajantasassa vieraana Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rothkirch. Huomenna kello 10.02. Kevätpäivän tasaus on muuten myöskin huomenna kansainvälinen onnellisuuden päivä. Siitäkin puhutaan huomenna ajantasalähetyksissä, mutta nyt kello tulee 15. Radio Suomessa jatketaan uutisilla.